Lad os bede. Kære far himlen, vi takker dig, fordi at vi kan være samlet nu omkring dit ord. Og tak fordi, at du virker gennem det ord med din ånd. Her vil du tale evangeliet ind i vores hjerter, så vi forstår, at du ønsker fællesskab med os alle. At du kom for at opsøge og frelse det fortabte, og det også gælder i dag. Amen. I dag skal vi være samlet om en lang tekst, men også en fantastisk tekst, synes jeg, fra Johannes Evangeliet kapitel 4, hvor vi læser fra begyndelsen af. Da nu Jesus fik at vide, at farisæerne havde hørt, at han vandt flere disciple og døbte flere end Johannes, det var ganske vist ikke Jesus selv, men hans disciple, der døbte, så forlod han Judæa og vendte tilbage til Galilea. Han måtte tage vejen gennem Samaria. Han kom da til en by i Samaria, der hed Sykar, i nærheden af det stykke jord, Jakob gav sin søn Josef. Der var Jakobs kilden. Træt af vandringen satte Jesus sig så ved kilden, der ved den 6. time. En samaritansk kvinde kom for at hente vand. Jesus sagde til hende, giv mig noget at drikke. Hans disciple var nemlig gået ind til byen for at købe mad. Den samaritanske kvinde sagde til ham, hvordan kan du, en jøde, bede mig, en samaritansk kvinde, om noget at drikke? Jøder vil nemlig ikke have med samaritanere at gøre. Jesus svarede hende, hvis du kendte Guds gave og vidste, hvem det er, der siger til dig, giv mig noget at drikke, så vil du have bedt ham, og han vil have givet dig levende vand. Kvinden sagde til ham, herre, du har ingen spand, og brønden er dyb. Hvor får du så levende vand fra? Du er vel ikke større end vor far Jakob, som gav os brønden og selv drak af den, ligesom hans sønner og hans kvæg. Jesus svarede hende, enhver, som drikker af dette vand, skal tørste igen. Men den, der drikker af det vand, jeg vil give ham, skal aldrig i evighed tørste. Det vand, jeg vil give ham, skal i ham blive en kilde, som vælder med vand til evig tid. Kvinden sagde til ham, herre, giv mig det vand, så jeg ikke skal tørste og gå herud og hente vand. Han sagde til hende, gå hen og kald på din mand, og kom så herud. Kvinden svarede, jeg har ingen mand. Jesus sagde til hende, du har ret, når du siger, jeg har ingen mand, for du har 5 mænd, og den, du har nu, er ikke din mand. Der sagde du noget sandt. Kvinden sagde til ham, herre, jeg ser, at du er en profet. Vor fader har tilbedt Gud på dette bjerg, men I siger, at stedet, hvor man skal tilbede ham, er Jerusalem. Jesus sagde til hende, tro mig, kvinde, der kommer en time, da det hverken er på dette bjerg eller Jerusalem, I skal tilbede faderen. I tilbeder det, I ikke kender. Vi tilbeder det, vi kender. For frelsen kommer fra jøderne. Men der kommer en time, ja, den er nu, da de sande tilbedere skal tilbede faderen i ånd og sandhed. For det er sådan, at tilbedere faderen vil have. Gud er ånd, og de, som tilbeder ham, skal tilbede i ånd og sandhed. Kvinden sagde til ham, jeg ved, at Messias skal komme, det vil sige Kristus. Når han kommer, vil han fortælle om alt, vil han fortælle os alt. Jesus sagde til hende, det er mig, den, der taler til dig. Netop der kom hans disciple tilbage, og de undrede sig over, at han talte med en kvinde. Alligevel spurgte ingen, hvad han ville hende, eller hvorfor han talte med hende. Kvinden lod så sin vandkrukke stå og gik ind til byen og sagde til folk, kom og se en mand, der har fortalt mig alt, hvad jeg har gjort. Måske er det ham, der er Kristus. De gik ud af byen og gav sig på vej ud til ham. Amen. Som sagt, en lang tekst, og vi kan ikke komme ind på alle detaljer i teksten, men der er nogle ting, som jeg gerne vil trække frem. Nu er det ikke så længe siden, vi har fejret årsskifte. Og ved årsskiftet, der plejer vi jo at kigge tilbage på året, der er gået, og ofte samler vi tankerne om nogle skelsættende begivenheder, måske en fest, måske nyt arbejde, et eller andet skelsættende, der er set. Det er det, der kommer til at stå tilbage i vores erindring, når vi tænker på det gamle år. Jeg tror, at denne kvinde, som vi hører om i dagens tekst, og som vi ikke hører om andre steder i Bibelen, vi kender end ikke engang hendes navn. Vi ved kun, hun var en samaritansk kvinde. Jeg tror, at når hun senere så tilbage på sit liv, så ville den her dag, hvor hun mødte Jesus, stå i et særligt lys. For det blev virkelig en skelsættende dag for hende. Det blev en dag, som forandrede hendes liv fuldstændigt. Hun blev flyttet fra mørket over i lyset. For hun, før hun mødte Jesus, der havde hun levet i livets skyggeside. Der står jo, at Jesus mødte hende ude ved brønden der i Sykar ved den 6. time, det vil sige klokken 12 om middagen, hvor varmen var aller værst. Det var ikke det tidspunkt, kvinder normalt gik ud til brønden for at hente vand på. De kom om morgenen og om aftenen, hvor det var mere svalt, og de tog sig tid til at tale med hinanden og have et fællesskab med hinanden derude ved brønden. Når denne kvinde, hun altså er ude ved brønden klokken 12 på et ubekvemt tidspunkt, så er det fordi, tror jeg, at hun ikke ønsker at møde de andre kvinder i byen. Hun ønsker at holde sig i skyggen. Hun ønsker at holde sig uden for fællesskabet, og hun er nok også uden for fællesskabet i det hele taget. Og forklaringen er jo, som det kommer frem i samtalen, at hun har rod i sit kærlighedsliv. Den mand, hun er sammen med, er hun ikke gift med, og hun har haft 5 mænd tidligere. Det er jo den slags, der isolerer mennesker, og som også uden tvivl gjorde det for hende i den landsby Sykar i Samaria for 2.000 år siden. Hun kommer fra skyggesiden. Hun kommer der, hvor hun ønsker at leve alene og isolere sig fra sine medmennesker. Men efter samtalen med Jesus, der er alting anderledes. Det slutter med, at hun går ind i byen og siger til alle og enhver, kom og se en mand, som har fortalt mig alt, hvad jeg har gjort. Må det ikke han skulle være Messias? Det kan godt være, at der er nogle af mændene, der blev lidt nervøse, da de hørte, at Jesus havde fortalt kvinden alt, hvad hun har gjort, for de havde måske også haft noget med hende at gøre, som de ikke skulle have haft. Men kvinden er sat fri. Hun er kommet ud i lyset. Og hun er så ivrig, at da hun forlader brønden, så står der, at hun lod sin vandkrukke stå. Hun glemte simpelthen det, hun var kommet for, nemlig at hente vand, fordi hun havde mødt Jesus, og hun havde fået det, som Jesus rakte hende, nemlig levende vand. Hun havde indset, at han var Messias, han var Guds søn. Han var den, der kunne bringe hende fra mørket ind i lyset. Han var hende, der kunne give denne isolerede kvinde et nyt liv, et nyt fællesskab med mennesker, men først og fremmest med Gud. Mødet med Jesus, det havde en afgørende betydning for denne kvinde. Hvad var der skete ved brønden? Jo, vi hørte jo, at Jesus han kom til byen og til brønden, og han var tørstig, og han var træt, og han satte sig ned ved brønden, og så møder han denne kvinde. Hvad vil nu normal reaktion for en jødisk mand være i det her tilfælde? Den vil være, at han vil holde sin mund og undlade at tiltale kvinden. Hvorfor det? Jo, for det første, så var det ikke kutyme, at en mand bare tiltalte en fremmed kvinde. Det gjorde man ikke. For det andet var det slet ikke kutyme, at en jøde henvendte sig til en samaritaner. Som der stod i teksten, så omgås jøder nemlig, eller omgikkes jøder nemlig ikke med samaritanerne. Forklaringen er, at er at finde i det jødiske folks historier. 700 før Kristus, der blev en del af Israel besejret og ført i eksil af Assyrkongen. Og han flyttede så nogle andre folkeslag ind i den nordlige del af Israel. Og de blandede sig så med nogle af de jøder, som var blevet tilbage, og der blev sådan et blandingsfolk ud af det. Og det er samaritanerne. De vedkendte sig nogle af tingene fra jødedommen, men ikke alle. Og de, først og fremmest så dyrkede de ikke Gud i Jerusalem, men de gjorde det i Samaria. Og jøderne, de foragtede dem, og de ville ikke omgås dem. Man kan sige, det er måske lidt ligesom vilkårene har været i Nordirland i mange år mellem katolikker og protestanter. Der var kommet noget uforsonligt ind imellem de to grupperinger, og det har nu varet i ikke mindre end 700 år. Så en jøde henvendte sig ikke til en samaritaner, men undgik vedkommende. Så kommer Jesus til brønden, og han ikke bare henvender sig til hende. Han beder hende sandelig også om en tjeneste. Det er også helt uhørt, at han som mand skulle bede en kvinde om at give sig vand. Men det er det, Jesus han gør. For Jesus, han er ligeglad med konventionerne. Han er ligeglad med kvindens etnicitet og baggrund. Han er ligeglad med, hvad der er af ting i hendes liv, som ikke skulle være der. Han møder et menneske, som han ønsker skal få del i det evige liv og skal blive et Guds barn ved at komme til tro på ham. Og når han siger, giv mig noget at drikke, så ligger der jo i det jo også en anerkendelse af kvindens værdighed, af hendes værdi, som stikker langt dybere, end man umiddelbart skulle tro. Han gør sig jo på en måde afhængig af hende, han beder hende om en tjeneste. Og jeg synes, det her det er tankevækkende også til os i en missionsbevægelse. Vi vil jo gerne fortælle mennesker om Jesus. Vi vil gerne række evangeliet videre, både her i landet og i den tredje verden, hvor vi har arbejde. Vi ønsker, at Jesus skal blive kendt, at mennesker skal komme til tro på ham. Og det er jo fuldstændig rigtigt og godt, og vi ønsker jo også at leve et liv, som afspejler Jesu kærlighed. Vi ønsker at række Jesu kærlighed videre til vores medmennesker og hjælpe dem, der har brug for hjælp. Men det, som nogle gange kommer til at ske, det er jo, at vi som kristne kommer til at stå som dem, der har styr på det hele. Kommer til at stå som dem, der har noget at give, men ikke har brug for noget fra vores medmennesker. Og det ejendomlige er jo, at på en måde er det meget lettere at give, end at modtage. Fordi når vi modtager, så afslører vi også egen sårbarhed og egen menneskelighed. Det var Jesus ikke bange for. Han gjorde sig på en måde til lige med denne, satte sig på lige fod med denne kvinde, da han sagde til hende, giv mig noget at drikke. Og jeg tror, at vi i vores relation til vores medmennesker i langt højere grad skal våge og bede om hjælp og vise os sårbare og lade det blive tydeligt, at vi er også mennesker på lige vilkår, og vi har også brug for hinandens hjælp, ligesom dem, som vi gerne vil hjælpe, og vise denne ægte medmenneskelighed. Nu er samtalen så i gang mellem Jesus og kvinden. Og Jesus han udfordrer hende ved at sige, at han kan give hende levende vand. Hun forstår ikke rigtigt, hvad Jesus siger, men han forklarer hende altså, at han har noget vand, kalder han det, som i modsætning til vand, der i brønden, ikke bare holder nogle timer, så skal man drikke igen, men som kan slukke tørsten fra evig tid. Og kvinden siger, jamen, så giv mig noget at drikke. Du er vel ikke større end vor far Jakob, som gav os brønden og selv drak af den, ligesom hans sønner og hans kvæg. Men Jesus svarede hende, enhver, der drikker af dette vand, skal tørste igen, men den, der drikker af det vand, jeg vil give ham, skal aldrig i evighed tørste. Det vand, jeg vil give ham, skal i ham blive en kilde, som vælder med vand til evigt liv. Kvinden sagde til ham, herre, giv mig det vand, så jeg ikke skal tørste og gå herud og hente vand. Jesus tager udgangspunkt i det rent fysiske, vandet i brønden. Men det, som han taler om, når han taler om det levende vand, det er jo den åndelige virkelighed. Det er jo det, at han kan frelse kvinden, at han kan give hende evigt liv. Og samtalen udvikler sig altså sådan, at kvinden jo ender med at sige, herre, giv mig det vand. Er det ikke fantastisk? Er det ikke det, det handler om? At mennesker spørger, hvordan kan vi få det levende vand? Hvordan kan vi få evangeliet? Og så er det, at der sker noget meget underligt i den her tekst. At Jesus, han ligesom, i stedet for at udnytte den her fantastiske mulighed, hvor kvinden spørger om det levende vand, spørger om det, som han er kommet med, kommer han med sådan en, virkelig en festdræber bemærkning, der fuldstændig ødelægger den gode stemning. I stedet for bare at fortælle om, hvem han er, så siger han til kvinden, gå hen og kald på din mand, og kom herud. Gå hen og kald på din mand. Og med den sætning, der sætter Jesus fingeren på det ømme punkt i denne kvindes liv. For hun har rod i sit kærlighedsliv. Det har været alt for mange mænd involveret, og ham, som hun havde nu, var ikke engang hendes mand. Og det viser sig jo, at da kvinden svarer, jeg har ikke nogen mand, så siger Jesus, du har ret, når du siger, du har ingen mand. For du har haft 5 mænd, og ham du har nu er ikke din mand. Der sagde du noget sandt. Så altså, det som sygekar kvinden her prøver, det er jo sådan set, at da Jesus sætter fingeren på det ømme punkt i hendes liv, så prøver hun at lyve sig ud af det. Jeg har ikke nogen mand. Nej, siger Jesus, du har det formelt jo rigtigt nok, for han er jo ikke din mand. Men tingene fungerer jo ikke i dit liv, som de skal. Det er jo derfor, du er udelukket af det gode fællesskab. Men du lever jo også i modstrid med Guds ord og Guds lov, når du ikke er gift med den mand, som du lever sammen med. Så altså, det Jesus han gør, det er, han retter ligesom søgelyset på hende. Projektøren bliver sat på kvinden og kvindens liv, og det, der kommer frem, det er ikke særlig godt. Og derfor prøver hun at lyve sig ud af det. Og da det, hun ikke rigtig kommer afsted med det, så prøver hun i næste omgang at snakke sig ud af det ved at starte en interessant teologisk debat, men en debat, som jo, tror jeg, har haft til hensyn til, har haft til formål at komme lidt væk fra det pinlige emne, de nu var kommet ind på, nemlig hvordan hendes eget liv var. Kvinden sagde til ham, herre, jeg ser, at du er en profet. Men vores fædre har tilbedt Gud på dette bjerg, men I siger, at stedet, hvor man skal tilbede ham, er i Jerusalem. Altså, da samtalen bliver personlig, så kommer så det her teologiske modspørgsmål, som jo er en af de grundlæggende stridigheder mellem jøder og samaritaner. Hvor skal Gud tilbedes? Skal han tilbedes i Jerusalem, som jøderne siger, eller på bjerget Gerizim i Samaria, som samaritanerne mener? Og sådan kan man jo nogle gange godt holde Gud lidt på afstand ved at starte en teologisk debat, og ved at komme væk fra det personlige, når Gud han bliver personlig. Men det lykkes ikke for kvinden. Jesus han siger til hende, det handler om, det er jo ikke, hvor Gud han bliver tilbedt, men det er, at han bliver tilbedt i ånd og i sandhed. Så svarer kvinden, jeg ved, at Messias kommer, det vil sige Kristus, og når han kommer, vil han fortælle os alt. Og så siger Jesus til hende, det er mig, den, der taler til dig. Og det forstår kvinden, for hun har lige her udtrykt, at Messias, han vil, når han kommer, fortælle os alt. Og hendes vidnesbyrd over for sine bysbørn, det var jo, jeg har mødt en mand, som har fortalt os alt. Fortalt mig alt, hvad jeg har gjort. Mon ikke, han skulle være Kristus. Mon ikke, han skulle være den Guds søn, der er profeteret om i skrifterne, og som skal komme, og som skal frelse verden. Men det underlige her, det er jo altså, at vi i den her tekst har et fantastisk vidnesbyrd om, hvordan Gud han viser sin godhed mod syndere. Men han gør det ved, at han først sætter fingeren på de ømme steder i vores liv. På de steder i vores liv, som er udtryk for, at vi ikke lever det liv, vi skal. At vi er syndere, der har brug for Guds nåde. Og når han har gjort det, så viser han os, hvem han selv er. Så sætter Jesus, om så må sige, projektøren på sig selv. Og så siger han, jeg er Messias. Jeg er løsningen på dine problemer. Før kvinden indså det, der forsøgte hun at lyve sig fra synden i hendes liv. Hun forsøgte at tale udenom med teologiske termer. For det var for personligt, det var for pinligt. Men det endte med, at hun erkendte, jeg har mødt en mand, som har fortalt mig, hvad jeg har gjort. Hun erkendte sin synd. Men hun så også, hvem det var, hun havde mødt. At det var Jesus. At det var Guds søn. At det var ham, der kunne hjælpe hende. At det var ham, der kunne frelse hende. At det var ham, der kunne give hende evigt liv. Gud han viser sin godhed mod syndere, ved at han først afslører vores synd. Og dernæst viser os, at han er den, der kan frelse. Han er den, der kan redde os. I en af de profetier i det gamle testamente, som handler om Messias, som handler om Kristus, der kan vi jo læse det sådan her. Og det er jo lige præcis en profeti om Jesus fra Jesajas bog kapitel 53. Men det var vores sygdomme, han bar. Det var vores lidelser, han bar. Og vi regnede ham for en, der var ramt, slået og plaget af Gud, men han blev gennemboret for vores overtrædelser og knust for vores synder. Han blev straffet for, at vi kunne få fred. Ved hans sår blev vi helbredt. Vi flakkede alle om som får. Vi vendte os hver sin vej, men Herren lod al vores skyld ramme ham. Sådan er Jesus. Den, der viser sin godhed mod syndere. Ja, han afslører din synd. Det er ubehageligt. Det er noget, som vi gerne vil undgå. Men lad være med at bortforklare. Lad være med at undskylde. Lad være med at lyve dig fra det. Intet er mere tåbeligt, end at forsøge at lyve over for Gud. For han ved jo alt, hvad du har gjort, og hvad jeg har gjort. For samtidig med, at det er ydmygende at blive afsløret, så er det også befriende. For når det er afsløret, så kan vi lade Jesus tage det hele. Han bar jo skylden. Han tog det hele på sig. Alt det, der er forkert i dit liv, for at du kunne blive hans barn i troen på ham. Det handler om det evige liv. Det handler om, at Jesus, som han sagde til tolleren Zakæus, som var en anden, der var uden for det gode selskab, Jesus mødte ved en anden lejlighed. Han slutter den beretning med at sige, menneskesønnen er kommet for at opsøge og frelse det fortabte. Det er jo ikke folk, der anser sig selv for at være retfærdige, Jesus er gået i døden for. Det er os, der er klar over, at vi er fortabte, at vi er afhængige af Jesus, at vi har brug for ham. Han kom ikke bare for at frelse, han kom for at opsøge. Og det er det her, den her tekst jo også et meget, meget stærkt vidnesbyrd om. For den begynder jo med, at Jesus han skal gå fra Jerusalem, der ligger midt på landet, op i, til Galilea, der ligger i den nordlige del. Og byen Samaria, som han altså, eller landsdelen Samaria og byen Sykar, som han altså kommer igennem, ligger sådan set lige på vejen. Så det var helt oplagt at gå igennem Sykar. Det var bare ikke oplagt for en jøde, på grund af den konflikt, der var mellem jøder og samaritanere. Og derfor så gik jøder, når de skulle fra Jerusalem op til Galilea, til Nazaret og Kapernaum og så videre, så gik de ofte langs med Jordanfloden. De gik uden om Samaria. Men Jesus går lige gennem Samaria, og han kommer lige til Sykar, hvor kvinden er ved den 6. time, og der møder han hende. Det står i vores danske bibel, i den danske oversættelse, at Jesus måtte tage vejen gennem Samaria. Endelig kommer meningen bedre frem i Bibelen på hverdagsdansk, hvor der står, at Jesus vidste, at det var Guds plan, at han skulle rejse gennem Samaria. Det er det der, han måtte. Det var Guds vilje med ham. Han vidste, det var det, han skulle. Og derfor brød han konventionerne og tog til Sykar for at opsøge denne kvinde, som han mødte. Ikke tilfældigt, men fordi Gud ledte ham til hende ved den 6. time, og hun blev et Guds barn. Som vi hørte det i teksten læst inden prædikenen, så er det jo sådan, at Gud vil, at alle mennesker skal frelses og komme til erkendelse af sandheden. Derfor kom Jesus for at frelse. Derfor kom han også for at opsøge. Og det er det, vi ser så stærkt i den her tekst. Gud ønsker fællesskab med alle, også de isolerede, dem uden for det gode selskab, dem der skammer sig, dem liv, der går i skævt for, syndere kort og godt. Jesus kom for at opsøge og frelse det fortabte. Og så blev der vækkelse i byen Sykar. Folk strømmer ud til Jesus for at høre, hvad han havde at sige. Og sådan er kirkens historie jo fyldt af vidnesbyrd om, at Jesus kom for at frelse. Og han kom for at opsøge. Når jeg tænker tilbage på min egen teenageår, hvor jeg var meget i tvivl om det med Gud, jeg vidste godt, han levede. Det var slet ikke i tvivl om. Men jeg kæmper meget med det. Er jeg nu også et Guds barn? Tror jeg nu også nok? Og flere års tvivl endte med, at Gud overbeviste mig om, at det er jo ikke min tro, det handler om. Det er det, som Jesus har gjort. Det er det, der er troens genstand. Det, som Jesus har gjort, det er det, der betyder noget. I salme 37, der møder vi et ord, der siger sådan, Herren frelser dem, der søger tilflugt hos ham. Det er sidste vers i salme 37. Herren frelser dem, der søger tilflugt hos ham. Det var det ord, der blev en forløsning for mig, hvor jeg indså, det er jo ikke mig, der skal gøre en hel masse. Jeg skal bare sige tak for alt det, som Jesus har gjort. Og midt igennem alt det, som jeg jo opfattede som kampe og overvejelser, der var det dybest set jo alligevel Gud, der ledte mig. Det var Jesus, der opsøgte mig. Og den oplevelse, den ønsker Gud, at alle mennesker skal have. også dig, der lytter nu, og alle de mennesker, som ikke har hørt evangeliet. Og når der står, at der blev vækkelse i Sykar, så er det jo også et udtryk for det, som vi ønsker i Luthers mission, at være en vækkelsesbevægelse, hvor mennesker kommer til tro på Jesus. Både herhjemme i Danmark, og også i den tredje verden, hvor vi arbejder. Og det fantastiske er, at det er også det, Gud vil. Og det var derfor, Jesus kom. For at opsøge og frelse det fortabte. Lad os bede. Kære far i himlen, vi takker og priser dig, fordi du ønsker at have fællesskab med syndere. Fordi du har gjort alt det, der skal gøres, og fordi du viser din godhed mod os, ved at du sendte Jesus. Her så beder jeg om, at du også vil lade os afsløre vores synd, når du peger på den, og hjælp os til at tro på dig, når du viser, at du har taget det alt sammen på dig. Amen. Modtag velsignelsen. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lader sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfter sit åsyn på dig og giver dig fred. Amen.